Хәйерле көн, мөхтәрәм кардәшләр. Идел буе Болгар дәүләтендә ислам дине кабул итүнең 1100 еллыгында тоткан уразларыз кабул булсын дип, Татарстан дәүләт радиосының паркнотлар тапшыруын турдан-туры эфирда башлыйбыз. Гадәттәгечә студиядә 555-5513 һәм 555-5514 телефоннары эшли. Тапшыруны мин Разин Нурлин алып барам. Хәйерле изге сәгатьләрдә булсын.
Йөрәкләргә нур иңдереп, килде изге Рамазан. Ихлас кылган дуалардан яктыра шәһри Казан. Рамазан, Рамазан. Яңгыр иңлы азан, мәрхәмәтлеккә чакырып, яңгыр иңлы азан. Игелек белән үтәсәк, Ходай кушкан бар эшне. Җаныбыз салыр пакләнеп, Сабилар җаны төсле. Рамазан, Рамазан, килде изге Рамазан, мәрхәмәтлеккә чакырып, яңгыр иңлы азан, мәрхәмәтлеккә чакырып, яңгыр иңлы азан. И Раббым, сиңа мең шөкер, Сынаулар биргән өчен. Нығымас иде башкаша, Безнең рухыбыз көче. Рамазан, Рамазан, Килде изге Рамазан, Мәрхәмәтлеккә чакырып, Яңгыр иңлы азан, мәрхәмәтлеккә чакырып, яңгыр иңлы азан. Һәр көн иркән намаз белән уяна шәһри Казан. Күңелләрне сафландыра иң изге ай Рамазан. Рамазан, Рамазан, килде изге Рамазан, мәрхәмәтлеккә чакырып, яңгыр иңлы азан, мәрхәмәтлеккә чакырып, яңгыр иңлы азан, яңгыр иңлы азан, яңгыр иңлы азан.
Керем кардәшләр, бүген изге Рамазан айының 4-нче көне. Рамазан айы башланганча узган тапшырыбызда Казан шәһәре Аксакаллар шурасы рәисе Әлмәрҗәни Җәмигъ мәчете имам хатибы Масур хәзрәт Җәләлетдин Рамазан һәм гаилә темасына әңгәмәләр циклын башлап, тыңлаучыларыбызның күп санлы сорауларына җавап биргән иде. Тапшырудан соң да сораулар килеп дәвам итте һәм без хөрмәтле хәзрәтне бүген дә студиябызга чакырдык. Әссәләмә галәйкум ва рахматуллаһи ва баракату.
Ва алейкум сәлам ва рахматуллаһи ва баракату.
Гадәттәгечә студиябездә 555-5513 һәм 555-5514 телефоннары эшли. Мөмкин кадәр күбрәк сорауга җавап биреп өлгерү ниятеннән сезнең сорауларны продюсерларыбыз язып алар, ә без әңгәмәне башлап җибәрәбез. Хәзрәт, Рамазан ае башлануын исәпкә алып, без бүген дә сорауларның ураза тотуга кагылышларын сөйләп алдык. Күп кенә тыңлаучыларыбыз ураза тоту тәртибе, кемнәрнең бу изге гамәлдән азат ителүе, ураза тоту җае булмаган мөселманнар кылырга тиешле гамәлләр белән кызыксыналар. Сүзебезне шушы сорауларга җавап бирдем, башлый әле.
Рахмәт, әлбәттә, рахмәт сораулар булганга бик әйбәт. Сораулар кирәк ул, чөнки кеше кызыксына димәк. Әлбәттә, әбәгә ни битараф булсалар, бик бөек аяны чыгар булыр иде. Әлбәттә, кеше кызыксына, ураза нәрсә, ул ничек, кайчан тотарга, ничек сәхәр ашарга, нинди сәхәр, нинди ифтар. Сораулар бик күп, бик күп, бик күп. Аңа рәхмәт булсын, без менә әзер сорауларга җавап кайтарырга. Шулай ук безгә яза аласыз, мәчкедә килеп, без ифтарларда да сорауларга җавап бирәбез. Әлбәттә, кеше кызыксына, бу бик яхшы хәл иде. Аллаһа шөкер. Әйдәгез.
Һәм инде һәр сорау хатын-кызлар да шалтырата, ир-атлар да әйтәгә чалар. Тәравих намазы кайчан, ничек укыла, 8 рәкәгать кенә укырга буламы дип сөйләр.
Рәхмәт, җәмәгать. Тәравих намазы бу сөннәт намаз, сөннәт дип атала. Сөннәтне Рамазан айында без аны тәравихны укыйбыз, ул 20 рәкәгать. Безнең мәсәбездә, әмма ләкин аны 8 рәкәгатьтә укысак ярый, 12 рәкәгатьтә укысак ярый. Чөнки 20 рәкәгатьтә аны укыйлар, кемнең көчле куваты бар, хәле бар, рәхәтләнеп укыйлар. Кемгәдер бик авырсына икән, 12 рәкәгать укыйлар, бөтенләй авырлар кешеләр бар, карт кешеләребез. Инде олы яштагы апаларыбыз, абыйларыбыз, әбиләребез, аларга инде 8 рәкәгать укысаң да якфи, ягъни ярый, җайыз.
Фитер.
Без аны шул укыйбыз да, 8 рәкәгать булсын, багышлыйбыз аны шулай. Ниятлибез башлаганда, шулай тәсбих намазын әйтәбез, ни арасында тәсбих әйтәбез.
Аңлашылды. Чираттагы сорау фитер, фидия һәм нисап күләмнәре быел күпме икән диләр?
Безнең дини назарат аны чыгарды, карар ясады, аны бит инде булайга да карап итеп, фитер садакалары быел 300 сум, фитер түгел, фидия садакасы 300 сум ул, 300 сум фидия, әгәр дә нисап инде теге зәкәт түләүдән, нисабы күләмендә әгәр дә 620 мең нисабы бар икән, ул зәкәт түләргә тиеш ул вакытта ул кеше. Evet, abulay tağ bir kadar fidiye 300 tenke fidiye eğer de kim de kim tuta almayken bu mesele kim tuta almayken de o vaxta zayıflengen kartlarımız indi uzu, o vaxta indi hazır yaşı bilen de tuta almayılanı hem kim de nindi sebeple avro sebeple olsa o vaxta kişi fidiyesin tuli fidiye bu 300 tenke.
Кабатла булса, бу уңайдан әле сораулар булыр, чөнки һәр тыңлаучының һәр сорауын язып бардык без. Рамазан айында кыз сорарга барырга ярыймы? Дип сорый тыңлаучыбыз.
Җәмәгать бу мәсәлә елга бер килә инде бу ураза ае. 30 көн ураза ае. Әлбәттә сораулар бирәләр, никах укырга ярыймы уразада, кыз сорарга ярыймы уразада. Җәмәгать ярамый дигән нәрсә юк. Әмәне кин бераз инде түзеп тырга да, бәлки Рамазан айында яхшырак булыр инде бераз түзсәләр дә. Кыстырага ярый инде, нишәп ярый масын. Баралар ки башка вакыт бәлки тапмагалар да. Баралар сарга килешәләр, сөйләшәләр. Рамазаннан соң мәсәлән, никах укырга дип рәхим итсеннәр, җайыз.
Ягъни кыз бер шәһәрдә, булачак кияү икенче шәһәрдә яшәргә мөмкин. Аларның яш күрешү мөмкинлеге булмаганлыктан, алар Рамазан айында бу гамәлне кылырга уйлар. Димәк, ярый.
Әйе, кемдә бәлки бик тиз ашыгалар да, ярамый дигән сүз юк. Әмма ләкин инде тыелсалар Рамазан айында, бит бу бит безнең сабыр итә торган ай, тыелу торган ай, ашаудан тыеласың, ичедән тыеласың, җинси мөнәсәбәттән тыеласың, күп нәрсәдә тыела торган ай бит инде. Ну, бик тыела алмыйсалар икән, ну, рәхим итсеннәр, барсыннар, инде танышсыннар, күрешсеннәр, кыстырырга барсыннар, анысы шәриәткә каршы юк. Уразаны ул, уразаны бозмый.
Аңлашылды. Менә хатын-кызлардан килгән сорау. Без хатын-кызларны бер сорау борчый. Без тәравих намазына мәчеткә йөрибез. Ә безгә хатын-кызларга барырга ярамый диләр. Кем хаклы дип сөйләр.
Җәмәгать, әгәр дә теге вакытта әйткәнем бар иде. Айрым махсус урын бар икән хатын-кызларга, залы бар икән, хатын-кызларга укый торган җай бар икән, барасыз укыйсыз. Әмма ләкин әлбәттә үйдә хатын-кыз әзерләп торса, семьясы бар икән, ире балалары бара таравихка, эгер да хатын кыз изе ризыклар пишип турса, таравихтан кайткан шейдечеси киле, сахар да зырдыкс киле, ул вакытта хейрлерай була. Хатын кыз изе болса, изе окуса, таравихтан бир кат айтам, бу сүннәт гамал. Сүннәт фарз түгел. Аны изе да окуй ала. Инде хатын кызларга, ну гаиләсе юк икән, үзегенә яшим икән, нәрсә икән, әлбәттә инде мәчеттә урын бар икән, барып рәхәтләнеп шунда тарах укый. Ник? Әмма гаиләсе, менә балалары инде ул хәйләрәк була, идә әзерләп турса, ризыклар ул вакытта хатын кызга хәйләрәк бу. Ире белән балалары анда муратлары нинәрә кайтканны көтеп турса, менә бусы хәйләрәк. Tam bir kat eğitim. Yalnız anne yazarlar da ebiler baba, ebiler şunu diye baralar eğitir. İde otur diye. Eğer de ide oturganca barıp meşitliğe ve katlenip şunda namazların, taravakların, iftarların da kılalar.
Elbette son yıllarda bizim halkımız imanga kayıttı. Hem Tatarstan Devlet Radyosu şimdi uzak yıllar devamında her cumga irtesinde irtengi nur tapşuğunu alıp bara. Ол тапшыларда да біз өзіміздің милләттәшләребезге аларның берген сұрауларына жауаплар беребіз. Біз енді міне пар қанатлар тапшуы қысаларында дини ғылымы азырақ болған кісілерге көбірек ғылым беруге тырысамыз. Чөнки алар дини ғылымдары болса, қайбір сұрауларына бәлки білмеген де болырларды. Оңлап бітірмегендерін бізге берелер, біз сізге жеткіребіз. Міне бір тыңдаушыбыз сұрай, Абайымның оныгы зағиф, өзіңізі білішмей, бірней білмей. Өзіңнің оныңа фитр бірге ярый ма?
Ярый, жағат. Ярый. Әлбетті, ярый. Башта қалайсын, фитрні бересін, өзің оныңа бересін. Ярый.
Оңлашылды. Фитр садақасын қойшан бересі, деп сұрайлар.
Фитр садақасын, жәмеғат, бұйыл 100, біздің діни назарат расылауы білен, 150 сумнан 800 сумнан қадды фитр садақасы. Ол фитр садақасы, яғни, кішінің хәлетіне құраты. Өзі...
Бойлығына құраты.
Бойлығына, ие. Әгер де өзі фақир екен, оларға әлбетті білмей. Әгер де барман кішілік фитр түлерге, фитр садақасын түлей. Шуңа күрә байлығына қарата менә 150 сумнан 800 сумға қадар фитр садақасы. Фитр садақасын жамағат онытмағыз береге керек ғайт намазына қадар. Ғайдул фитр. Ораза ғайтынан қадар фитр садақасын беріп бітірегіз. Чөнки фитр ғайт намазынан соң ол садақа енді ғади садақаға болып саналған фитр садақасы деп тұр енді. Аңладыңыз.
Аңладық. Мұнсында аңладық.
Қашан қоя берге дегенде де, әлбетте мешітке кетіресі екен, юқ екен фақир, ятим, фақир кішілеріне, мұқтаж кішілеріне бере көресі екен, шоларға бересіз сала бересі.
Мен ораза тұтам, ифтардан соң хастахана, яғни больницаға барам, әм меңа система қоялар. Бұл дұрыс ме, деп сұрайтын қаушамыз.
Жамағат бі ғайбет, ифтардан сын, ифта ауыз ашқайш, рахаттанып, енді оразалар шыққан боласын бетінде. Ол вақытта системына құйып бола, түрлі уколлар да қадарға, ғилаш та ішілге, яғни дарулар да ішілге, енді ол вақытта, қой вақытта кіші айтып от, менің дару ішілге керек, күніне екі тапқыр дару ішілге керек, но сен іш аны, сәхерден іш, янарсын ифтардан сон ауыз ашқа ішілге даруына. Біресе болмай, оразаға ол қымамша аламай, и системалар енді түрлі уколлар ифтардан сон, ну, бит енді Аллахтан әкошқан өзі. Дауалана екен, беге бет бетінде.
Шушы сұрауының дауамы, менім қан басымым юғары, дару ішем, Уразаттарға ярайма деп сұрай, тыңлаушы біз.
Жәмәлі, әгер де қан басымы юғары, анарсын тігі шикар аурулардан, жәмәлі өзгізге, тәнігізге, хәлігізге зарар кере екен, ұрашылар айта екен, юқ дейіп. Ол вақытта ораза тұтмағыз, ораза тұтырға ярамын, шынке зарар тәнінге зарар кетіресі, есендіңге зарар кетіресін екен, ол вақытта ораза тұтмайсыз.
Оңлашылды.
Ислам дині ауыр дин түгіл, жеңіл дині, жеңіл айта ол. Әгер де кіші хаста екен, ауыры екен, тігі ашқазан ауырлары бар екен, шикар ауыры бар екен, міне бұ давлениялары тігі юғары екен, қан басымы, жәмәғат ол вақытта ораза тұтмайсыз. өзүбүзгөздө нитмегиз бар анды киштер ураза тута баштыйды шикер ауротагында аурая скорый менен алып кетелер больницага эже кан басымы тиге көтөрөп бу жыгыла инсульт болот алла сакласын жамаат баланы саклагыз ошондон кийин уразаны тытмагыз ауырайсыз экен
Şu sıranın devamı deyip karıkmasın hazır siz ilişkiye cevap verdiniz şimdi türlü sebepler arkasında bir neçe gün uraza tuta olmadım. Belki yine bu kan basımı yukarı bulan kişidir. Başka sebepler de vardır. Buruşumunu koysan koytarın deyip sırayı. Yani kan basımı yukarı bulan kişi uraza tutmayken onun buruşu kalabit.
Buruşu buruş bilen karakı cemaat var buruş өтөлө турган бар аны яра айтмайбыз буруштун айтыйбыз чынки нерсе айтмакчы эдим уразаны бузалар кай убакытта андансы мына мен уразаны буздум нишерге дейп уразаны буздун экен инди булса да себеп менен Yani cinsi münasebet bilen urazanı tuttun iken eli bilip tuttun tuttun ardın da bir kakende oturdun da iyi aşım öyle deyip urazanı bızdın iken niyetlegen bulsan o vakta kefaret duruyorsan uraza ayından son 60 gün retten uraza tutarsın bu bir Ayrıca da eğer de urazaga niyetleyip de anası uzun urazanı bulsan o vakitte 60 gün uraza bu kefaret urazanı tutuyorsun. Мындай башка маселе, мисалан, сафарга чыккан киши. Сафарга чыккан, сафарда тутмасан да яры уразаны. Хатын-кызлардын бир нии муддети бар. Ул вакта тутмайсың, анарысы тутасың аларды, уразадансың. Ягъни мына оору себепле, бүгүн күндө урачтар айттылар, мына сиңа 3 күн мына бу дарыны ичсен, анда оору себепле. Оору себепле экен, тутмадың бир нече күн, эч бир атлама. Ураза беткенден соң любой жайлы вакытта тутасың. Келесе ураза жеткенче. Ол вакытта уразасын, казасын кыласың. Аңлатып билдимби?
Аңлатып. Эй, аңлашылды. Тыңлаучыларыбызда.
Эгер де эгер айтамыш, эгер де казасы калды экен, уразаны тутмаган сафарда бул ауру себепле калды экен, ол вакытта уразадан соң ул уразаны нече күн калдырды, ошол күнү тутат.
Аңлашылды бұл сұрау. Міне тағын бір тыңлаушыбыз. Қой бір кішілер, «Я Раббым» деп етелер, қой бірелер, «Я Аллам» деп етелер. Мұның қойсы «Хақ» деп сұрайлар.
Бұл ікісі де араб сөзі. «Раббым» дегенде араб сөзі бұл. «Аллах» дегенде араб сөзі. «Аллах» бұл біреміз енді, бұл илахи біздің, бұл «Аллах» біз. «Аллахым» деп айту дұрыс. «Раббым» дегенде «Рабби». Rabbim benim Allah tele terbiyeçi. Terbiye kılıçı. Rabbi bu beni terbiye kılıçı degen. Rabbi Allah tele terbiye kılıçı bitkini bizde. Allah'ım da ya Rabbim ya Allah'ım ya ilahım ya Hıdayım deyip de bu sözler barısı da bir manada indi.
Allah'ın isimleri köp sinonimler yani.
Bu sinonimler 99 ismi var Allah tele. Ama bana bu Allah'ım Rabbim deyip eytileri bu cemaat Allah, umumum Allah indi biraz Rabbim beni tabi ölçü. Ya Allah, ya Rabbim deyip deydim bu.
Mansa da anlaşıldı. Min uraza tutam, emme min cırlarga yaratam. Uraza vakitinde zırlap yürü ol benim urazamını buzmuyum mu?
Elbette ağız açkaş, iftar ağız açkaş, solar içkaş, rahatlanıp yürüle. Ama lakin cemaat yıllarının türlüsü var. Her bir nesenin iki yağı var. Yalıdır hani ya helde yok. Her bir nesenin. Yani cırlar da öyle menajetler cırlı seninken. Matur cırlar eniyim duaları diyen cırlar da anda Marsil ve Gizos'un matur cırları baktı. Kılayığa baş Allah Teala turunda. Nişe yaramasın.
Cırlap
erkeklerine bir yazmış. O da uraza da uraza kiş, uraza tutasın ki uraza da tıyılı diyen bir uraza anlatabilir. Sağ olun be. Sağ ol, oraza da, oraza ayında biz tıyılamız. Şu an kadar tıyılıp, uz üzerine, uzerine nafisine tıyıl. Kimdir de cırlarga yaratam, cırlarga yaratam. Kimdir de et, Hazret bin temenki tartırga yaratam. Temenki siz oraza eşi aşağı uşum ya bir nesel tüger. Bir temenki siz nimago deyip, don bir rıksat biri bul mu bitin? Bu tıyılı ayı. Tıyılasın, tıyılas mümkün ki aşağıdan, eşiden, cırlavulardan, buhtan sözlerden, yalvan sözlerden, naşar sözlerden tıyılı. Tıyılı, tıyılı, tıyılı. Uz üzerine ne senin? Uz üzerine terbiyeler. өзіңіздің нәпіс бетінде сұрай бетінде нәрсеге сұрақ бит нәпсің аны тыйылып қараса міне өз өзіңіне қолға алу өз өзіңнен тыю бұл рахат ну ифтардансың бетінде оразадан шыққанша рахат
Ярый, инде менә бу сез кузгаткан мәсьәлә, ир-атлар арасында, соңгы елларда хатын-кызлар арасында да очраштырган иде әйтегендә, тәмәке тартучылар. Ураза вакытында күндез тартмыйлар ди, авыз ачкандан соң төнгә тартуыбыз. Гынах түгелме?
Яр, инде җәмәгать гынах, әлбәттә гынах. Тәмәке тарту гынах. Кальян булсынмы, тәмәке тарту булсынмы, хәтта ниндер электронный Тиге тәмәкеләр чыккан гыш, ул әлбәттә грех. Грех. Рамазан айында тагы бер кайда әйтәм. Елга бер 30 көн Рамазан килә. Шул тыйлы айы әйдәгез инде үткәрегендә дә ничек керек. Ул бит Аллаһ Таала күп бә әҗер савын бирә. Аллаһ Таала бу айда шайтанларны чылбырларына багынып куя. Шайтанлар да юк бит. Вәсәсә кытырта торган кишләр дә юк бит инде, шайтанлар да юк бит инде. Рәхәтләнеп уразаны тутырга була бит инде, үз-үзенә тыеп, тәмәкедән, начар эшләрдән, бузып эшләрдән, начар сүзләрдән, бухтан сүзләрдән, тиге эшеңдә дә, бөтен яшәешеңдә дә матур хәлдә эшләсәң була бит инде, аны бит ничек булса да. Ну, тәмәк тату, гомумән бит инде, кирәхин.
Аңлашылды, димәк, Рамазан айында ураза тоткан кеше кагыйдаларын үтәп тәмәке тартмый ятырса, бер ай буена арак ишкән кеше ишүне ташлап торса, димәк Рамазан айыннан соң ул бөтенләй бу начар гадәтләрдән котылырга да мөмкин дигән сүз бит инде.
Әлбәттә бит инде. Шуңа күрә үз-үзенә менә үз-үзен тәрбияләү. Менә монда башка вакытта үз-үзен тыя алмыйсың. Башка вакытта тыя алмыйсың. Тәмәкесен дә теге коядыр кешеләр белән утырганда теге кемдер ну төрле кешеләр бар бит инде. Уразада хәтта бит инде пәйгамбәр әйткән бер низак чыга икән, бер кеше талаша икән, син әйт. Әнә сайым, әнә сайым, әнә сайым. Мин ураза, мин ураза, мин ураза. Менә бу ураза, субханалла, бик изгай. Бу айда Коранда инген, бу айда Кадир кичәсе дә бар, бу айда бик изге ай, бу айны әйтәм, үзеңезне кулга алып, нәфсегене тыеп, бөтен нәрсәдән яңарыш, яңадан биш ураза беткәч тә 30 көннән соң теге тәмәке тарта торган кешеләре, ул кай вакытта мин уразада тәмәкедән ташладым ди, кемдер әйтә. Аллаһка шөкер, безнең авылда Кыла сатмадылар, аракыланы ташлады, мине Аллаха шикер, ураза ай, шундай ай болды. Ураза тутмаса да, ул начар гадәтләрдән котыла.
Аңлашылды. Ураза вакытында мунчага бару ярыймы, дип сорый берсе, һәм тагын шундай ук сорау, ураза вакытында ирем белән бергә мунчага бару ярыймы?
Да, ул сорау бер бар иде инде. Җәмәгать әгәрдә тәнем пешыра икән, ашар икән, әлбәттә тилләгәнсең икән, кереп мунчадан җылып чыгарырга ярый. Әмма ләкин тагын ди, ифтар авыз ачканнан соң рәхәтләнеп керегез. Тилләп, узак иттереп утыра аласыз. Ә болай мунчага керепме, душка керепме, ванныйгамы чайканып чыгарырга ярый ураза аенда. Хәтта елага, күлгә чумып та ала аласыз. Аласыз. Ул уразаны бозма. Әгәр дә теге тамагызга, бурныгызга кирип китмәсә, тамагызга үтмәсә, бик узак тилләп утырмасагыз, кирип чайханып кына чыксаң, ул җайыз, ул ярый. Уразаны бозмый.
Монсы да аңлашылды. Менә бу сорау инде бая бирелгән кебек, ләкин бая ул авыру оныгыңа фитер садакасын бирергә ярыймы дигән сорау иде. Монда хәзер сорыйлар фитер закат фитр садакасы закат кемгә бирелә дип сорыйлар.
Җәмәгать закатны безнең закат оешмасы бар. Әгәр дә үз үзегезне яхшырак ничектер әгәр дә борчыласыз икән, дөрес бирдем микән, дөрес бирмәдем микән дип кешедән шундый борчулары бар. Закат оешмасына барып тапшырсагыз, алар инде анда аларны анда теге адреслар бар, анда ятимлар, фукаралар бар, гариб, гурабалар бар, кемгә анда операцияга акчалар кирәк икән, алар аны шуны өләшәләр. Закат оешмасы дини назарәттән. Шулай ук мәчетләребездә дә бар, мәчетләребездә дә списоклар бар. Анда килерләр шулай ук мохтаҗлар, зәкәткә мохтаҗ кешеләр, менә шуларга да мәчеткә китереп бирсәгез, зәкәтләрне тапшырсагыз, анда инде алар җиренә җиткезеп аны бирәләр. Ул вакытта сездән зәкәт тә кабул ителгән була. Җәмәгать, әлбәттә, зәкәт дигән нәрсәне шуны әйтәсем килә. Бу фарз әйбер. Ничек менә намаз фарз бирелгәнме кеше өстенә йөкләнгән? Фарз, ураза, зәкәт, хаҗ, менә бу зәкәт ул да фарз. Аны ничектер кеше бик кулай карый. Әй, түләсәм ярый, түләсәм ярамый, түләмәсәм дә була дип. Җәмәгать, бу фарз гамәл, аны үтәргә кирәк. Белешегез, имамлардан сорашыгыз, нисабын, күләмен, зәкәтне күпме түләргә, нәрсәдән түләнә, нәрсәдән түләнми зәкәтегез. Яннарысын Аллаһ Тәгалә әйткән бит, зәкәт түләүченең, зәкәт түләүченең. Мин шул ел дәвремдә малын һәм саклыймын, һәм мин аны арттырырмын малын дигән. Һәм саклыймын, һәм арттырырмын. Менә берәр нәрсә кеше алды микән, машина алды микән, квартира алды микән, страховка ясый. Сразу страховать иде. Андый мондай берәр нәрсә чыкса, страховка алырмын дип. Менә бу зәкәт, бу Аллаһ Тәгалә каршыннан страховкинда Аллаһ Тәгалә әйтә иш, һәм малыңны, зәкәтеңне түләсән, мин сенең малыңны һәм сакларымын, һәм арттырып та бирермен дигән, арттырырмын да дигән. Менә җәмәгать зәкәтегезгә бик ни карагыз. Хәзрәт акча сора дип тора, акча сора бутыра дип уйламагыз, чөнки фарз гамәл. Намаз ул фарз, намазны укысагыз, ике дөнья бәхетле сәгатьтә буласыз, җәннәтле буласыз, намаз укысагыз, ураза тотсагыз, Аллаһ Тәгалә сезгә аҗыр савабын бирә, Фирдәвүз дигән ишектән җәннәткә керәсез, зәкәтен бирсәгез дә Аллаһ Тәгалә каршында саваплы буласыз, аҗыр саваплы җәннәтле булачаксыз. Бу фарз гамәлләрне үтәргә кирәк, әлбәттә, әлбәттә җәмәгать. Аннарысын кыямәт көнендә әйтмәгез, безгә беркем дә әйтмәде, без белмәдек дип.
Аңлашылды. Тамам. Төрле кешеләр бар, сакаллар да бар дигән тыңлаучыбыз. Әгәр кеше Р хәрефен әйтә алмаса, таравихны алып бара аламы дип сорый.
Җәмәгать, бу сорауны бар бит инде. Укый торган, яхшы укый торган кешеләр дә бар бит инде. Әгәр дә әлбәттә намазга басалар, башта өлкән кеше, галим кеше, әгәр дә андый кеше булмаса, яхшы Коръәнне белә торган кеше бассын дигән, Анды кеше болмаса да, ул вакытта уже яшьләрне карыйбыз, ул вакытта яшь кешеләр дә булса алалар. Әгәр дә Коръәнне дөрес укып, дөрес укый торган кеше булса, ул кеше укырга тиеш инде, әлбәттә. Сакал кеше хәрефләрен чыгара алмый икән, ул нишен Аллаһ Тәгаләдән. Ул Аллаһ Тәгаләдән. Аллаһ Тәгалә шулай яраткан аны. Аллаһ Тәгалә шулай яраткан, бер ишәмисез. Әмма ләкин намаз уку шартларында намазны Коръәнне дөрес итеп укый торган кеше укыса, бу хәйләрәк.
Менә тагын бер дини гыйлемем бар дигәнеме, әмма операциялар булу сәбәпле үзем ураза тотмыйм. Табындарны алып барырга хокукым бармы дигән рәвештә сорау бирә.
Ягъни бу ураза тотмый, авыру сәбәпле.
Әйе, операциялар
ясатканны алып барырга Ну, ярый инде, нишәп, ул бит айрым, бу бит минарга, әгәр дә операция булган, үзе авыру икән, ураза тотмаска, анарга бит инде шәриғәт буенча ярый. Мәҗлескә бара, мәҗлестә, әгәр дә авылларда бар шундый кешеләр, авылларда мулла юк, укырга кеше юк, ул вакыт әлбәттә укый инде, нишәп, Коръәнне укый ала, шәриғәтне белә, ну, операция булган, әлбәттә, ул мәҗлестә, мәҗлестә алып бара ала.
Аңлашылды. Кадер кичәсе турында сораулар күп. Менә бу кадер кичәсе, аның билгеләре нинди дип сорыйлар.
Аның билгеләре булай дип әйтелгән. Ул көн, ул төн бик тын булыр. Җилдә булмас, яфраклар да селкенмәс, хәтта этләр дә өрмәс, тып-тын, яңгыр да булмас, бик эссе дә булмас, бик кызу да булмас. Менә шуны билгеләрен шулай дип әйтәләр инде. И аннары соң бу инде безнең шәриәтебездә күбрәк әйтәләр инде Рамазан аеның 27-нче төненә туры килә дип кадәр кичәсе. Иншалла, карап торыгыз. Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem etken sonra 10 gününde izlegiz Kadir Kişesin. Sonra 10 gününde Ramazan ayının.
Kadir Kişesinde nindi namazlar okurga?
Kadir Kişesinde tasbih namazın üstüme okuyorlar idi. Taravih şuayık, nek şuayık. Bütün namazlardan için var farz namazların, sünnet namazların şuayık için var okuyorlar. Anlarsın üstüme tasbih namazında okuyorlar. Meclerimizde kiliriz, kodlaşırız, birge okuruz sırt inşallah.
Hem şuluk Kadir Kişesinde kubbe vakit okurga, bu kaysı vakitka kadar okurga namazını deyip soruyorlar.
Kadir Kişesi turunda bir süremiz de var. Estağfirullah, inza enzelnâh ve filâletil kadir. Yani Kadir Kişesinde de Kur'an ingen şul süredi var. Anlarsın Kadir Kişesi bizim ferişteler inip duralar Allah Teala eğitir. Varız, eden boğarın esasını var deyip şularda ötergiz. Hatta bu boğacak tam atkanga kadar. Tam atı bilen Kadir Kişesi biti. Yani anladınız. Akşam namazındansın Kadir Kişesi başlarına bizim. O tam atığa kadar devam edecek. Bu vakte fırıştırlarımız gidip Allah Teala kuşu boyunca emin deyip edip dururlar. Hemdikalarımızı kabul edip dururlar inşallah.
Hazret bizden
bir izgi ay bunu kaldırmaz. Böyle Kadir Kişesinde mümkün kadar cemaat. Ama ben şimdi bütün orası ayını dua kılıp duruyoruz şimdi. İbadet kılıp, dualar kılıp, naçarışlarını taşlayıp, yakışılık taşlayıp, duanları bilen aralaşıp, birbirimiz bilen bakilleşip, işimizde de gaydır bulup, bütün yoktan ettiği ayını, ebi babanı hürmet edip, şimdi şuray konakkallarına barıp, kuşteleşlere gitip, birisiyiz, hayırlı bulacağım.
Sorular bir köp келе. Мен тагын бир экесин бирип үлгөрө алам. Тапшыруу төбөлөнгөнчө балалар фатир алдылар. Биз акчасын бирдик. Бу акчалар садака була аламы деп сөйтүңлөвчүбүз.
Нинди ният менен биргенсиз бит аны? Шуларга карайсыз. Инна мали амали бин ният деген ниятына карата. Ягъни бирген башта бирелер де андан саха балалар көтөрө албайлар, яра садака болуп барсын. Аны биргенде ук нинди ният менен бересиз. Садака деп бирсеңиз да була. Buruş kaybetseniz de deyip bula. Hani özünüz ne niyet ben bilesiz bit.
Anlaşıldı. Dev anneyimin ismini bilmeyeyim. Ana niçik dua kılırga?
Ya Rabbim benim dev anneyimin arvaklarına dua kılam deyip niyetiniz. Dev anneyim. Allah Teala özü bile. Allah Teala özü bile. Allah Teala özü yitkile. Dev anneyiniz bu bulayın da etiğinizin anisi. Şulay diyor dev anneyim. Şulay diyorlar bitinde. Etinin enisi duvani bula ya Rabbim Allah duvanime dua kılam isimin anıttım deyip isimin bilmem de bana falan kişinin enisi deyip de deyip eğitim bula duvanim şu an kere cemaat Allah-u Teala inna mali amali bir niyatta Ankara'da niyetinizde Kur'an'da ihlas kulgunu bilen dua kılas siken isimlerin bilmiyizken unutulgan iken yukalgan iken dokumentlar miyken Allah-u Teala jitkize anı İhlas kongelden dağalarınız barıp barsın.
Amin. Şimdi tapşırımızı tübellep, bizim ifir vakıtı tübellep kile. Bugün elbette bu sıralı bir üçlerge barsana da cevap verip ülkürmemiz gafu etine biz. Hele sizin bilen Ramazan oyunda...
Tiz tırakşamayı
tübellep. Hazır vakit bitti indi.
Kıska kadar bilen bitti.
Gelecekte takın Allah'ı bir şer aşırımız. Bugün bir minut içinde tınlaşlarına takın ileri etirgetliyiz. Bugün tapşırımda katnaşıda faydalanıp.
Elbette cemaat mümkün kadar buna şu Ramazan ayın duada, namazda, orazada utkereye getirirsiniz. Allah-u Teala buna şundaki günler bilgen. Etti tam bir katı ettim. Şeytanlar bağlağın. Şeytan da kıtırt mı? Vesvesesi de yok. Rahatlanıp oraza tuttunuz. Onun acı sevabın eğer de eden balası bilseydi deyip eğitip Peygamberimiz onun acı sevapların, onun İzgilikteki Ramazan ayının Adem balası yıl devrinde, yıl devamında oraza bulanın teleriydi deyip etken. Biz onu bile bitirmeyiz şu. Şu an kere cemaat Ramazan ayları mübarek olsun, tutkan orazalarını Allah-u Teala kabul eden etsin. Her parçamızda da sağlık, selamet, istikametler nasip etsin. İman baylığı, takvalıkla arttırırız, iman baylığınızla arttırırız. Allah-u Teala günlerimizde, ilk günlerimizde iminlik, tanıştık nasip etsin. yurtlarınızda iminlik, bağlarınızda sağlık, selametlik, mallarınızda bereket, denenizde selametlik desin deyim.
Amin. Muhterem kardeşler, Parkontlar Tapşuğu'nun bugünkü çağrışında Kozan Şehri Oksakollar Şurası Reisi El-Merceni Cemik Mescidi İmam Hatibi Mansur Hazret Celaleddin katnaştı. Rahmetsizge. İcat Türk'ümü Gülşat Tıkbatullin'e, Feride Hujin'e, Ramil Hidayatullin hem min Razin Nur'un sastavında işledi. Ramazan oya doğumda biz Hazretine tağın topşuğumuzga şakırıbız, bugünge soğuklaşabız, isen emin buluz. Hürmet dinleyiciler,
sağ olun. Aleyküm selam.